Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 1 may Dünya Zəhmətkeşləri günüdür. Niyə əməkçi bayramı Azərbaycanda qeyd olunmur? Əməkçilərin problemi yoxdur ya problemlərini səsləndirməyə həvəsləri? Zərfdə maaş alanların da zərfləri kiçilir. Azərbaycana gətirilən şampunlar gömrükdə 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Gürcüstanda 34 yaşlı nənə. Tüm bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 1 may Beynəlxalq Əmək Günündən, Dünya Zəhmətkeşləri Günündən başlayırıq. Niyə Əməkçi Bayramı Azərbaycanda qeyd olunmur? Əməkçilərin problemi yoxdur ya problemlərini səsləndirməyə həvəsləri? Müqayisə üçün qeyd edək ki, elə məsələn Çexiyanın özündə 1 may Beynəlxalq Əmək Günüdür və Bayram Günüdür. Bu Bayram Günü necə təsis olunub? Bu barədə də dəqiq məlumat yoxdur. Bir məlumata görə bunu 1882-ci ildə Matthew McQuire, peşəcə maşinist, New York Həmkarlar İttifaqının katibi olan Matthew McQuire təklif eləyib. Başqa məlumata görə bu bayramın keçirilməsini təklif eləyən oxşar soyadlıdır, McQuire, ancaq adı Peterdi. O, Amerikanın Əmək Federasiyasındandır. Kanadanın Toronto şəhərində Əmək Festivalını görəndən sonra 1882-ci ildə ABŞ-da da belə bir bayramın keçirilməsini təklif eləyib. Ancaq istənilən halda 1887-ci ildə Oregon Amerikanın ilk ştatı oldu və dünyada ilk yer oldu ki, Əmək bayramı rəsmi bayram günü elan olundu. 1894-cü ildə ABŞ-ın artıq 30 ştatında bu rəsmi bayram günü idi. Ancaq ABŞ-da əmək bayramı, zəhmətkeşlərin bayramı mayın 1-də yox, sentyabra təyin olunub. İndi isə Azərbaycanda mayın 1-i niyə bayram olunmur, buna keçirik. Bugün mayın 1-idir, Sovet dövründə bu qeyri-iş günüydü. Günün birinci yarısı rəsmi şəkildə gülçiçəklə, şüarlarla, nümayişlərlə, minlərlə adamın qatıldığı nümayişlərlə qeyd olunurdu. Burada işçilərin durumu ilə bağlı hər hansı etiraz, narazılıq səslənməzdi. Dünya proletariatına yönəliş şüarlar dilə gətirilərdi və salam. Sovetlər dönəmində 1 may bəlkə də yeganə rəsmi bayram idi ki, bu qədər həvəslə, elliklə qeyd olunardı. Buna səbəb bir neçə saat davam edən yürüşlərdəki qeyri-iş atmosferi, zarafatlar, söhbətlər, bəlkə də bayramın yaza təsadüf etdiyindən insanların təbiət qoynuna can atması idi. Ancaq Sovetlərin süqutundan sonra 1 may Azərbaycanda rəsmi bayram kimi ləğv edildi. May bayramı ilə bağlı ənənələr də unuduldu. 24 il sonra Azərbaycanda bu günü Komünist Partiyası qeyd edib. O da bir neçə nəfərlə Bakı Fəhləsi abidəsi önündə. Sıravi komünist Əhməd Rəhmanov deyir ki, daha hökumət bu bayramı keçirməyə imkan vermir. O deyir, Azərbaycanda buna imkan vermədilər. Qorxurlar ki, cəmaat birləşər. Düzdür, aksi icazəli idi. Biz Sovetin qırmızı bayrağını abidəyə, fəhləyə sancmaq istədik, imkan vermədilər. Dedilər ki, yox, Azərbaycanın bugünkü bayrağı deyil, sancmaq olmaz. Kiçik bir aksiya oldu, bugün rəsmi iş günüdür, buna görə də üzvlərimiz bizə qoşula bilmədi. Əhməd Rəhmanov təəssüflənir ki, Azərbaycan proletariyatı birləşə bilmir, bu zümrənin yetərincə problemi olsa da. Ən böyük problem işsizlik, hüquqların tapdanmasıdır, Həmkarlar İttifaqının sözdə yox, kağız üstündə olmasıdır. Partiya sədri Telman Nurullayevə görə ən başlıca problem maaşların azlığı, iş saatlarının çox olmasıdır. Biz Avropaya can atırıq, ancaq neft ölkəsi üçün bizim maaşlar çox aşağıdır. Fəhlənin, Əli Qabarlı kəndlinin maaşı normal həddə olmalıdır. 3 milyon adam xaricdə işləyir, radikal köklü addımlar atılmalıdır. İkincisi, bizdə tibbi sığorta yoxdur. Gürcüstanın büdcəsi bizdən dəfələrlə azdır, ancaq bizim fəhlələr sığortalanmır. Buna çalışırıq. Teman Nurullayevin üzərində dayandığı başlıca problem Həmkarlar İttifaqı ilə bağlıdır. O deyir, Səttar Mehbalıyev mənim dostumdur, inciməsin, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı yoxdur. Belə Həmkarlar İttifaqı olmaz. Həmkarlar İttifaqı fəhlənin, əməkçinin keşiyində durmalıdır. Ancaq bizdəki qanunvericilik işə götürənə elə səlahiyyət verib ki, fəhləni istəsə, 15-20 saat işlədə bilər. Bu qanuna nə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri olan Milli Məclisdə oturan Səttar Mehbalıyev reaksiya verdi, nə də başqa deputatlar. Chicago fəhlələri mayın 1-də 8 saatlıq iş üçün etirazlara başlayıb. İş insanın cövhəridir, ancaq 12 saat işlətmək olmaz. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası isə tənqidləri qəbul eləmir. Onun rəhbəri Səttar Mehbalıyev Azərbaycanda olmadığı üçün Konfederasiyanın mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdürü Nazim Ağamirovla Azadlıq Radiosu danışıb. O, bu tənqidlərə belə cavab verdi ki, onlar fikirlərini ifadə etməkdə azaddırlar, bu da onların mövqeyidir, biz belə hesab edirik. Sual belə oldu ki, axırıncı dəfə konfederasiya işçilərinin hansı problemini hökumət qarşısında qaldırıb. Məsələn, manatın devalvasiyası oldu. Bununla bağlı hökumətə hər hansı təkliflə müraciət etdimi konfederasiya? Nazim Ağamirov deyir ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hökumətin qarşısında müntəzəm olaraq müəyyən məsələləri qaldırır. İki ildən bir Nazirlər Kabineti, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Sahibkarları Milli Konfederasiyası üçtərəfli saziş imzalayırlar. İşçini narahat edən bütün məsələlər baş kollektiv sazişdə öz əksini tapır. Bu sazişin yerinə yetirilməsinə Konfederasiya nəzarət edir, əks halda hökumət qarşısında məsələ qaldırır. Həllinə çalışır. Bu reportajın mətninin tam mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə konvertlərdə maaşlara keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Dünyada neftin qiymətinin düşməyi ilə Azərbaycanın neftdən gəlirlərinin dollarla azalmağı ilə Azərbaycanda zərfdə maaş alanların da zərfləri kiçilir. Ümumiyyətlə, son 2 ildə Azərbaycan mediası bəzi qurumlarda gah zərfdə maaş verilməsinə, keçirilməsinə, gah da bunun ləğv edildiyinə dair yazılar yazır. Zərfdə maaş sistemi Azərbaycanda hələ də qalır. Azadlıq qəzeti keçən il yazırdı ki, vəzifəsindən asılı olaraq hətta ayda zərfdə 20 min manat maaş alanlar var. Digər media bu məbləğin daha böyük olduğunu yazır. Ancaq son vaxtlar neftin qiymətinin düşməyi ilə zərf maaşları da azalmağa başlayıb, hətta bəzi yerlərdə bunun ləğv edildiyini də deyirlər.
Son aylar paket və konvert maaşların kəsilməsi ilə bağlı söz-söhbətlərin ardarası kəsilmir. Gömrük Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti kimi müxtəlif dövlət nazirlikləri, idarə və müəssisələrində çalışanlar daha paket maaş ala bilmədiklərini deyirlər. Buna iki əsas səbəb göstərilir. Birincisi, dünya bazarında neftin ucuzlaşması, ikincisi, Bakı 2015 Avropa oyunlarına hazırlıq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, Azərbaycanda müxtəlif hesablamalara görə hardasa 50-65 min nəfər paket maaş alır. Onun fikrincə, hər müəssisədə rəsmi əmək haqqından əlavə ödənilən paket maaşların qiyməti fərqlidir.
Paket maaşlar 200 manatdan 30 min manata qədər dəyişə bilir. Ümumiyyətlə, hər ay bu yolla maliyyə bazarından 75-80 milyon manat, il ərzində orta hesabla 950 milyon manat vəsait daxil olurdu. Son aylar paketlərin azaldılması və ya ləğv edilməsi nəticəsində bazara daxil olan vəsait azalacaq. Bu da daxili tələbatın azalması, real sektorun daralmasına, bir sözlə, nağd pulun qıtlığına gətirib çıxaracaq.
Paket maaş aylıq rəsmi əmək haqqından əlavə ödənilən vəsaitdir. Nazirlər Kabinetinin sabiq maliyyə şöbəsinin rəhbəri Oktay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycanda paket maaş təcrübəsi 90-cı illərdən mövcuddur.
Bu 90-cı illərdə çox yayılmışdır. Maaşın rəsmi hissəsini az göstərirlər, qalan hissəsini konvertə verirlər. Yəni, belə bir praktika var. Bugünkü gündə o insanlar ki, konvertə pul alırlar, onlar dolanışığı yaxşı olur. Amma ki, onları gələcəkdə pensiyalərə çıxanda o konvertdə verilən maaşlar nədərə alına bilməyəcəklər. Qabaq belə sulaşma yəni hamıya verirdilər. İndi az adama verilir. Özləri həll edir. Kimə verilsin, kimə verilməz.
Oktay Haqverdiyev bildirib ki, Azərbaycanda 90-cı illərdən bəri paket maaş təcrübəsi 80% azalıb. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərli isə əksini düşünür. Onun fikrincə, Azərbaycanda son 10 ildə paket maaş təcrübəsi daha da çox yayılıb.
Çünki dövlət və hökumət orqanlarında maaşlar həddindən artıq aşağı idi. İşlərdə çalışanları stimullaşdırmaq üçün hökumətin və yaxud da hakimiyyətin bütün verdiyi qərarları, bəzən də qanunsuz qərarların qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsi üçün həmin şəxslərə rəsmi maaşdan əlavə, konvert əlavə maaşlar verildi. Belə söyləntilərə görə, dost tanışın da verdiyi bəzi məlumatlara görə, ölkə cəmiyyətdə də yayılmış əsas fikirlərə görə, bu tipli maaşlar əsasən vergi, gömrük orqanlarında, Fövqəladə Hallar Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, nazirliklərin demək olar ki, hamısında, bəzi dövlət qurumlarında, məsələn, Azər Enerji, Azər Su kimi qurumlarda, bu tipli qurumlarda konvert maaşlar var. Bu konvert maaşların həcmi çox zaman rəsmi maaşda çox olur və bəzən hətta 2-3 dəfə çox olur. Həmin işlərdə çalışanların həyat tərzinə gördükdə məlum olur ki, onlar bu aldıqları maaşla indiki həyat tərzlərini yaşaya bilməzlər. Deməli, əlavə konvert də alırlar.
Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər yaxınları, qohumlarına daha paket maaş verilmədiyini yazırlar. Azadlıq radiosuna anonim danışan bir nəfər deyir ki, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində işləyən Dayısıoğlu paketlə birlikdə ayda 800 manat maaş alırdı. 4 ayda maaş verilmir deyə indi ayda 250 manat maaş ala bilir. Adları çəkilməməsi şərti ilə belə məlumatlar verənlərin sayı xeyli çoxdur. Ən çox adı hallanan idarə isə Dövlət Gömrük Komitəsinin işçiləridir. Nazirliklər, dövlət və hökumət müəssisələri ya məlumatı təksib eləyir, ya da hər hansı açıqlama verir. İşçilər isə paket maaşların verilmədiyini və ya azaldığını bildirir. Hətta bir çox halda aylıq 200-300 manatlıq rəsmi maaşla dolanışığın mümkünsüzlüyündən şikayətlənirlər. Amma adlarını çəkməkdən də çəkinirlər. Bildirirlər ki, onlara rəhbərlik Avropa oyunlarından sonra paket maaşların yenidən veriləcəyini vəd eləyiblər. Açıq-aşkar danışacaqları halda nəinki paket maaşdan, həm də işlərini itirməkdən ehtiyatlanırlar. Natiq Cəfərli deyir ki, paket maaşlar hər iki tərəfə, həm işçiyə, həm də işə götürənə sərf eləyir deyə onlar belə məlumatların yayılması aslında maraqlı deyillər.
İşləyən vətəndaşların çıxarı təbii ki, çox pul almalarıdır. Onları çox vaxt maraqlandırmır ki, bu vəsait hardan alınır və necə verilir. Amma bütün konvert vəsaitlərin bir mənbəyi var, bu da korrupsiyadır təbii ki. Ya büdcə korrupsiyasıdır, ya da əhalidən yığılmış vəsaitlərin hesabına formalaşmış fondlardan ayrılmış korrupsiyadır. Təbii ki, bu həm vergidən yayınmaya xidmət eləyir. İkincisi isə dövlət idarələri və hökumət idarələrində konvert və yaxud da paket verilirsə, o dövlət idarələrində çalışan insanları belə el dilində desək, gözü körgəli hala gətirilir həmin işçilər. Yəni, paket almış şəxs, konvert alan şəxs iş yerində gördüyü qanunsuzluğa heç vaxt etiraz etməz, həmən biləcək ki, aldığı puldan məhrum olacaq.
Azərbaycanda iyunun 12-sində ilk Avropa oyunları başlayır. İqtisadçılar hesab edirlər ki, həm neft gəlirlərinin azalması, həm də Avropa oyunları xərclərini qarşılamaq üçün idarələrdə paket maaşlarının ödənilməsi ya ləğv olunub, ya da azalıb. Avropa oyunlarından sonra isə necə olacağı neftin qiymətindən asılıdır.
Azərbaycanda konvertdə verilən maaşlar da azaldı ya da tamam kəsilir. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bir daha xatırladaq ki, bu tamamilə qanunsuzdur və maliyyə cinayətidir. Məqsəd böyük küllü miqdarda pulu vergidən yayındırmaqdır. Ancaq təkcə burada mı vergidən yayındırılır? Gömrükdə niyə Azərbaycana gətirilən şampunlar pərakəndə satış qiymətindən 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mağazalarda satılan şampunlar Azərbaycana gətiriləndə gömrük orqanlarında bundan 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Buna səbəb nədir?
Azərbaycan gömrüklərindən ölkəyə daxil olan şampunlar satış qiymətindən 7 dəfə ucuz sənədləşdirilir. Turanın araşdırmasına görə, ötən il ölkəyə 14 milyon dollar məbləğində 8 tona yaxın şampun və digər saça qulluq vasitələri gətirilib. Rəsmi məlumatlara istinad edilən agentlik 2014-cü ildə 1 litr saça qulluq vasitəsinin 1 dollar 87 sentə bəyan edildiyini bildirir. Həmin ildə bu vasitələrin 1 litrinin pərakəndən satışı isə 10 dollar olub. Agentlik qeyd edir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi vergi və rüsum yığımını az göstərmək üçün qəsdən bu məhsulların qiymətini aşağı göstərib. Agentlik misal kimi ötən il Belarusdan gətirilən məhsulların müqayisəsini göstərir. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2014-cü ildə Belarusdan Azərbaycana 13 min dollar məbləğində 18 ton şampun gətirilib. Bunu Belarusun Milli Statistika Komitəsi də təsdiq edir. Ancaq agentliyin araşdırmasına görə bu ölkədə həmin malın qiyməti Dövlət Gömrük Komitəsinin göstərdiyindən təxminən 2 dəfə bahadır. Agentliyin məlumatına görə idxal olunan bu məhsulların böyük hissəsi gömrüklərdə qeydə alınmır. Müqayisə üçün adam başına düşən şampun və digər saça qulluq vasitələrinin təxmini həcmi göstərilir. Ekspertlərin məlumatına görə müxtəlif ölkələrdə həyat və gəlir səviyyəsindən asılı olaraq bir nəfərə şampun istehlakı ildə 2-5 litrdir. Azərbaycanda saça qulluq vasitələri istehlakının minimal həcmi müəyyən edilməyib. Mütəxəssislərə görə Azərbaycanda bir ildə bu maldan 19 min ton istifadə edilir. Gömrükdə isə bu 2 dəfə az həcmdə qeydə alınır. Agentlik bildirir ki, Azərbaycanda şampun və başqa saça qulluq vasitələri bazarının həcmi 80 milyon dollar civarındadır. Ötən isə Dövlət Gömrük Komitəsi bundan təxminən 6 dəfə az, 14 milyonluq bu cür məhsul qeydiyyata alıb. Yəni, agentliyin analizinə görə bu həcmin 80% vergidən gizlədilir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bildirir ki, ölkəyə məhsulları bir neçə monopolist şirkətlər gətirir. O deyir ki, kiçik şirkətlərin bu işlə məşğul olması mümkün deyil.
Gömrük buraxılıb sistemi bizdə əsas yaralı yerlərdən biridir. Müxtəlif hesablamalar gözləyir ki, ölkəyə daxil olan malların istər həcmi, istərsə də qiyməti ilə gömrükdə qeydiyyata alınan malların həcmi və qiyməti arasında fərqlər var. Və bu daha çox Azərbaycana məhsul gəlir və daha az ölkəyə daxil olur. Monopoliyanın olması, yəni söhbət idxal monopoliyası nəzərdə tuturaq, bir neçə şirkət tərəfindən ölkəyə məhsul istehsal olunur. Kənar şirkətlər, kiçik şirkətlər tərəfindən idxal qeyri-mümkündür. Həmin şirkətlər tərəfindən də görünür mallar gətiriləndə ölkəyə, onların rəsmiləşdirilməsi də tam rəsmiləşdirilmir.
Və burada məqsəd nədir? Yəni, bu gizlətməkdə, qiyməti aşağı göstərməkdə?
Sahibkarlar kifayət qədər qiyməti rəsmiləşdirməməkdə. Mən qədər üstünlük qazanır. Ona görə qazanır ki, gizlətməyəndə orada ödənişlərin həcmi də çox olur. Ancaq belə deyək, gizlədəndə o gizlədən hissə hökumətə çatmır. Müvafiq insanların cibinə gedir. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni, büdcədən yayınlıdır həmən və s. Sahibkar özü maraqlı olur bunda. Bahalı malı gətirir, ucuz mal adından qeyriyyətdən keçirir. Və onun gömrük rüsumu da ucuz az olur. Və hər bir halda sahibkar da odur, o hörmət edir adam. Bəzi hallarda isə gömrük qurumları bu işdə maraqlı olur. Öz maraqlarını qorumaq üçün məcbur edilir ki, sahibkar malı rəsmiləşdirməsin. Onun ancaq az bir hissəsini rəsmiləşdirsin. O baxımdan düşünürəm ki, burada əsas məqsəd yayındırmaqda əsas məqsəd gəlir, qeyri-rəsmi gəlir götürmək. Bunun vəziyyətini bazar çəkir.
Azərbaycana şampun Türkiyə, Rusiya, Rumıniya, Ukrayna, İsveçrə, Fransa, Polşa, Almaniya, İsrail, Çin və başqa ölkələrdən gətirilir.
Turan İnformasiya Agentliyi statistik göstəriciləri təhlil nəticəsində ortaya çıxarıb ki, Azərbaycana gətirilən şampunlar gömrükdə 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Bunun səbəbləri barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Gürcüstana keçirik. 34 yaşlı nənə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda bir Azərbaycanlı qadın var, onun 34 yaşı var, artıq nənədir, nəvəsinin 2 yaşı var. uşaqlarını böyüdəndən sonra, indi nəvəsi olandan sonra həmin qadın indi işləmək istəyir, ancaq onun artıq nə təhsili var, nə də peşəsi.
Rəna Musayeva qucağına nəvəsini 32 yaşında alıb. İndi özünün 34, nəvəsinin 2 yaşı var. Tiflisdə yaşayır. 13 yaşı olanda atası onu özündən 5 yaş böyük əmsi oğluna ərə verib.
Getdiyim yoldaşım mənim əmim oğludur. Atam gəl, mən heç evdə döydüm, nənəm gəl deydim, atam gəl qaldırıb veriblər. Hə, veriblər. Daha heç mən də bir də gördüm, nənəm gələ gəldi ki, hə, dedilər ki, belə-belə işdir. Dedim, nəncər, məndən xəbər almamış, hancar oldu bu iş. Atam dedi ki, nə sənlə xəbər aldı, daha verdik getdi, daha sənlə nə xəbər alacaq. Daha heç, mən də daha kirmişcə durdum, daha hesab demədim.
Rəna deyir ki, həyatından narazılığı olmayıb, iki uşaq böyüdüb. Onların sevincini yaşayıb, amma Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı qızların onun kimi çox erkən ərə getməsindən narahatdır, öz təcrübəsini məsləhət görmür. Deyir ki, peşəsi yoxdur, məcbur olub, daya işləyir.
Ey, naxaq, yalandan tələsirlər, gedirlər. Getmək həməşə olacaq, amma gərəkdə tələsiyib getməyələr. Çox valideyn, çox aşıqqa buraxır ki, elə tez verməyinə də nəyə. Həməşə də çatdırıb gedəcək, amma ta oxutsunlar, əlinin peşəsi olsun.
Gürcüstanın Kvema Kartli bölgəsində 200 mindən çox azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı fəal Aydın Yusif Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu problem azərbaycanlılar yaşayan kəndlər üçün aktualdır.
Misal üçün, ən problemli kənd olaraq Marmiyol rayonu Qızıl Hazırı kəndini deyə bilərəm. Orada ümumiyyətlə, hətta bir il bundan əvvəl həmin kənddə olmuşduq. İndi bu yaxınlarda yenə gedəcəyik. Orada misal üçün yox idi ümumiyyətlə qız.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Bolnisi rayonunun Kəpənəksiz kəndində 11-ci sinifdə cəmi 2 qız şagirdin olmasına şahid olub. Aydan Yusif deyir ki, Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinə görə 16 yaşına çatmamış şəxslə cinsi əlaqə qadağandır və 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ildən 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Yəni, nikahsız ailə münasibəti zamanı yekinlik yaşına çatmış şəxslə birgə yaşayan qız 16 yaşına çatmayıbsa, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı tədbir görməlidir. Qardabayinin Candar kənd orta məktəbinin direktoru Elnara Məmmədova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların da məktəbində yuxarı sinif şagirdlərinin üstə 2 hissəsi oğlandır. Qızları 9-cu sinifdən sonra ərə verirlər.
Ancaq izibati cəzalar. Mən bu yolu görürüm. Ayrı görə mümkün deyil. Qınaq, el qınağı filan. Bunlar da təsir edirəm ki, mən nə çox qınaq eləyən yoxdur bu barədə. Valideyn izibatında, ictimaiyyətdə, yığınaqlarda, haradasa yığınaqlarda, müəyyən yerlərdə. Bunların təsiri azdır. Ancaq inzibati yol, inzibati cəzalarının əsas çıxış yoludur.
Azadlıq Radiosu mövzu ilə bağlı Gürcüstanın Təhsil Nazirliyinə aprelin 14-də müraciət eləsə də, hələ ki cavab ala bilməyib.
Gürcüstanda 34 yaşında nənə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası növbəti hesabatını yayıb. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası 1998-ci ildə yaradılıb. Aprelin 30-da yayılmış bu hesabat sadəcə 16-cı hesabatdır. Sənəddə 33 ölkədə dini azadlıqların pozulması əksini tapır, ölkələr üzrə tövsiyələr verilir. Azərbaycan barədə nə deyilir? Azərbaycan cəmiyyətində dini tolerantlığın olmasına baxmayaraq, hökumətin dini azadlığa münasibəti 2014-cü ildə pisləşməkdə davam edib, bu hesabatda belə yazılıb. Eyni zamanda demokratik normalara hörmət də kəskin azalıb. Bunu Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası öz hesabatında bildirir. Hesabatla ətraflı tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.